Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Na velmi těsný průlet planetky kolem Země si posvítíme s astronomem Petrem Šajrichem. Jana Štrajblová přijde s novým způsobem ozařování nádorů pomocí protonů. Je lepší posílat do vesmíru člověka nebo robota? Nad tím se zamyslí publicista Pavel Toufar. Pak si řekneme o objevu prvního meteoritu pocházejícího z planety Merkur. K čemu je meteorologovi obor zvaný fenologie, to nám přiblíží Radek Tomšů. Štěpán Kovář nám představí hvězdárnu v Rasoškách u Jaroměře. A co sledovat na obloze? Kromě informace, že v neděli v 8 hodin ráno bude měsíc vnovu, bych vaši pozornost chtěl upřít na Merkur. Ten bude za týden 16. února večer úhlově nejdále od Slunce. A pro celý rok 2013 teď nastávají ty nejpříznivější podmínky pro jeho pozorování. Vzdálenost obou těles bude 18 stupňů a planeta je pozorovatelná na konci občanského soumraku asi 10 stupňů nad západním obzorem ve souhvězdí Vodnáře. Merkur samozřejmě nebude vidět jen jeden den v té největší elongaci. Období viditelnosti trvá od začátku února a skončí až 24. února, kdy jasnost planety klesne z počáteční hodnoty minus 1,1 magnituda na plus 1,2 desetiny magnitudy. A kdo má opravdu výjimečný pohled na západní obzor, možná si pod Merkurem všimne na chvilku i planety Mars.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Když řeknu 2012 DA14, asi vám to nic neřekne a ani se tomu nedivím. Ale když řeknu, že Zemi mine velmi těsně poměrně veliká planetka, to si myslím, že zbystří každý. Takový ten pocit ohrožení od planetek, ten je v každém z nás asi trochu zakódován. Na jednu stranu víme, že dopady větších těles na Zem nastávají opravdu málo kdy, naposledy v roce 1908 nad ruskou Tunguskou. Na druhou stranu, co když zrovna ten příští průlet planetky bude tak těsný, že nás trefí. A tak se z planetky 2012 DA14 stalo velmi diskutované téma, protože prolétne jen asi dva průměry Země daleko. Více už prozradí doktor Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
Planetka byla objevena před necelým rokem, 23. února 2012, pomocí 45-centimetrového dalekohledu ve Španělsku na observatoři La Sagra Sky Survey. Prolétla tehdy asi 2,6 milionů kilometrů daleko od Země, to znamená 7x dále než Měsíc. A objevena byla týden po tom nejtěsnějším průletu.
Tak o planetce se ví už rok a už tehdy se o ní začalo poměrně živě diskutovat. Proč vyvolala takový rozruch? Znamená to, že ten průlet, který teď nastane v nejbližších dnech, bude tak těsný?
Ten průlet bude poměrně těsný a navíc se jedná o neúplně nejmenší planetku. Její velikost je zhruba 45 metrů, což není úplně nejméně. Především proto, že těleso této velikosti v tak malé vzdálenosti od Země proletí v průměru jednou za 40 let. Ta planetka proletí okolo Země ve vzdálenosti asi 28 tisíc kilometrů, tedy blíže než geostacionární družice.
To je opravdu velice malá vzdálenost, když ta planetka poletí vlastně blíže než obíhají geostacionární družice. Znamená to tedy, že jim hrozí nějaké nebezpečí, že by třeba, kdyby zahrála svou roli náhoda, že by třeba ta planetka mohla i nějakou z těch družic trefit?
V tomto případě je ta šance prakticky nulová, protože planetka proletí okolo Země ve směru jih-sever, to znamená, že tím prstencem geostacionárních družic, který se nachází okolo Země v rovině jejího rovníku, proletí vlastně vevnitř. Navíc geostacionárním družicím hrozí ve skutečnosti mnohem vyšší riziko od planetek mnohem menších. Při dané rychlosti průletu stačí tělísko o průměru, dejme tomu, 1 cm a při srážce s družicí je taková družice zcela vyřazená z provozu. A těchto malých planetek nebo tělísek o velikostech kolem 1 cm prolétne v této vzdálenosti v průměru několik desítek tisíc za den. To je jedno za sekundu. A tudíž od těchto malých těles to riziko je mnohem větší, ale i přesto jsou taková setkání družic s meteoroidem velice vzácná.
Takže planetka 2012 DA14 je poměrně veliká, to už jste říkal. Znamená to, že když poletí tak blízko kolem Země, že máme nějakou šanci pozorovat na obloze, třeba i očima?
Šanci máme poměrně velikou, i když očima asi ne. Ta planetka dosáhne největší jasnosti asi 7,5 magnitudy, což je o něco méně než nejslabší hvězdy viditelné pouhým okem. Takže teoreticky dobrým okem na velice tmavé obloze bychom ji vidět mohli, ale už poměrně dobře ji uvidíme malým dalekohledem, například triedrem.
Takže v malém dalekohledu máme šanci planetku zahlédnout. Předpokládám, že dneska už víme poměrně přesně, kudy po obloze poletí.
Ano, víme to poměrně přesně. K tomu nejtěsnějšímu průletu dojde ve 20 hodin 24 minut našeho středoevropského času, ale v té době planetka z České republiky ještě pozorovatelná nebude. Od nás začne být pozorovatelná někdy zhruba po 21. hodině, kdy bude asi 16 stupňů vysoko nad východním obzorem a v následujících hodinách bude rychle stoupat nad obzor rychlostí zpočátku zhruba 5 stupňů za 10 minut. Bude ovšem také postupně slábnout. Nicméně malým dalekohledem ji můžeme spatřit až zhruba do 11:30. Ve 21 hodin, kdy planetka začne být od nás pozorovatelná, se bude nacházet souhvězdí Lva a potom v průběhu večera přejde přes souhvězdí vlasů Bereniky do honicích psů, dále velké medvědice, draka a malého medvěda. Podrobné vyhledávací mapky, kudy planetka poletí po obloze, bude možné pár dnů před průletem nalézt na webu www.astro.cz.
Tak věřím, že planetka naláká mnoho zájemců, kteří ji budou chtít vidět na vlastní oči. Co byste doporučil těm pozorovatelům, jak ji pozorovat nejlépe, jakým způsobem?
Doporučoval bych jim vyjet pokud možno někam do hor, kde bude větší šance na pěkné počasí a najít si místo s dobrým výhledem na východní obzor, vybavit se alespoň malým dalekohledem a vyhledávací mapkou.
Snad nám bude přát počasí, abychom viděli takto těsně prolétající planetku, když se to stává tak málo často. Už jsme zmínili, že ta planetka proletěla kolem Země loni, proletá letos v únoru podruhé. Znamená to, že ta planetka se k nám opakovaně vrací, nebo jaká je vlastně ta její dráha sluneční soustavou?
V současnosti je její oběžná doba okolo Slunce 368 dní, tedy téměř přesně jeden rok. A vlastně také proto se planetka se Zemí letos setkává znovu. Nicméně to letošní setkání tu její dráhu mírně změní a změní se také její oběžná perioda okolo Slunce, zkrátí se na 317 dnů. Takže ty další setkání se Zemí již nebudou tak těsná a minimálně dalších 30 let se planetka na takto malou vzdálenost jako letos k Zemi nepřiblíží.
Co ke slovům Petra Šajrycha dodat? Snad nám počasí v noci z pátku 15. na sobotu 16. února bude přát. Takto velké těleso proletne okolo Země v této vzdálenosti v průměru jednou za asi 40 let a to opravdu stojí za to vidět.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes nám Jana Štrajblová přiblíží výsledek fyzikálního výzkumu, kterým je nový způsob ozařování pacientů protony.
Jde o stolní urychlovač protonů, který by mohl způsobit rozšíření protonové terapie z velkých urychlovačů až na běžná lékařská pracoviště. Tvrdí to němečtí fyzici z Mnichova. Základem jejich systému je titan safírový laser, který vysílá nesmírně krátké pulzy na uhlíkovou folii se strukturou diamantu, kde se následně tvoří svazky protonů s energiemi kolem 5 megaelektronvoltů. Tým prokázal, že jejich laser dodává do tkání dávky záření, které jsou srovnatelné s dávkami z daleko větších laserů, které se zatím pro protonovou terapii používají.
To jsme se dostali na půdu lékařství. Asi by neškodilo si vysvětlit, co to je ta protonová terapie.
Protonová terapie představuje velmi účinnou léčbu nádorových onemocnění ozařováním. Výhody jsou dány fyzikálními vlastnostmi protonů, které umožňují záření přesně zacílit a přesně dávkovat. Protony dokonce zajišťují vyšší účinnost ničení zasažených buněk než při normálním ozařování a hlavně dochází k minimálnímu poškození okolních zdravých tkání. Energie protonů se totiž předává do tkáně v přesně určeném místě.
No, já bych k tomu ještě dodala, že nejen protony, ale i jiné těžší ionty, jako třeba uhlík, představují velký příslib pro terapii ozařováním. Předávají totiž většinu své energie do velmi přesně definované hloubky tkáně, která závisí na jejich počáteční energii. A to je základní rozdíl proti elektronům a rentgenovým paprskům, které předávají svoji energii postupně podél celé dráhy, jak se šíří v tkáni.
Tak to tedy znamená, že stará metoda v podstatě ničí i zdravou tkáň, zatímco nová metoda bude působit jenom tam, kde má. Tak to je velice důležitá změna. Proč se tedy ty protony nepoužívají už dávno?
No, používají se, ale vyžadují velké a drahé urychlovače a ty jsou jen asi na 30 místech na světě. Proto fyzici hledají způsob, jak tyto velké urychlovače nahradit. K vytvoření menšího a levnějšího zdroje protonů tak zkusili použít lasery. Základní myšlenkou je ozařovat krátkými intenzivními pulzy tenký terč, který by uvolnil protony nebo i jiné ionty a urychlit je na vzdálenosti pouhých několika mikrometrů. Fyzikům z Mnichova se podařilo stolním femtosekundovým laserem s energií pulzu jen několik džaulů vytvořit protonový svazek s energií až 40 megaelektronvoltů. Dokázali tak dopravit na místo záření dávku o velikosti 7 grejů. A tato dávka je pro ozařovací terapii dostatečná.
Předpokládám, že to zmenšení bylo složité, drahé a na komerční výrobu to zatím asi není, že?
Naopak, bylo to poměrně jednoduché. Zatím fyzici použili stolní titan safírový laser, jehož paprsky byly soustředěny do průměru 3 mikrometrů. Získané intenzivní záření ozařovalo uhlíkovou vrstvu se strukturou diamantu, která měla tloušťku 20 a 40 nanometrů. Za folií byly umístěny miniaturní magnetické čočky, které protony soustředily. Protony byly před cílovým terčem odkláněny kruhovou štěrbinou, čímž se zabránilo ozáření buňky rentgenovými paprsky, které vždycky při dopadu laserových paprsků musí vzniknout.
A ozařovali už fyzici skutečnou nádorovou buňku?
A to bylo právě to hlavní. Fyzici takto ozařovali skutečnou lidskou nádorovou buňku. Chemickou analýzou, která prověřila přítomnost rozbitého řetězce DNA, se potvrdilo, že buňka byla protony skutečně zničena. Vyplývá z toho, že účinnost dávky je prakticky stejná jako u svazku protonů srovnatelné energie z velkého urychlovače. Malé lasery s vysokou opakovací rychlostí mají tedy skutečně schopnost vytvářet intenzivní protonové pulzy, které se dají v lékařství úspěšně využívat.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Je lepší posílat do vesmíru člověka nebo robota? Platí, že robot je levnější a člověk šikovnější? Publicista Pavel Toufar se právě nad tímto tématem člověka versus stroje zamyslí.
Už v prvních letech rozvoje kosmického výzkumu se objevila poměrně zásadní otázka. Člověk nebo stroj? Jaký bude další vývoj, kdo dostane přednost? Zda člověk na palubách kosmických lodí, anebo stále dokonalejší technika? A to tehdy dokonce ještě ani autoři science fiction nedokázali odhadnout dnešní až závratný rozvoj počítačové techniky, který nastínil naprosto nové možnosti. Takže otázka zní člověk nebo stroj, anebo člověk a stroj? Tím nemyslím vztah člověka k technice při letu do kosmu a při pobytu v kosmu. Tady je odpověď naprosto jasná a dobře o ní vědí nejenom profesionální kosmonauti, stejně jako piloti, kteří se při letu za snížené viditelnosti musí plně spolehnout na přístroje a na jejich údaje a nepodlehnout ani nejvíce přesvědčivým iluzím. Tento vztah totiž známe i my sami z běžného života, například z cest v automobilu, v dopravních letadlech, ve vlacích a třeba i v metru. Jde o nutnou a potřebnou dávku důvěry ve spolehlivost techniky. Vyslovenou otázkou člověk nebo stroj, myslím, diskuse, kdo by měl dostat při kosmických výpravách přednost, zda člověk kosmonaut nebo stále dokonalejší stroj, přístrojová, ovládací a řídící technika. Za všechny si uveďme příklad amerických meziplanetárních sond Voyager 1 a Voyager 2. Byly vypuštěny v roce 1977 k průzkumu několika vnějších planet naší sluneční soustavy. Dnes jsou 17 miliard, v druhém případě 14 miliard, daleko od Slunce a míří do meziplanetárního prostoru. A stále pracují. Palubní přístroje měří okolní prostředí, rádiové signály, které se šíří rychlostí světla, doletí k Zemi za 13 hodin. A mohlo by to trvat nejméně do roku 2020, možná dokonce až do roku 2025, kdy přestane pracovat zdroj dodávající elektrickou energii. Je to impozantní výkon techniky z roku 1977, z našeho dnešního pohledu tedy techniky notně zastaralé a jednoduché. V roce 1968 spatřoval Gordon Taylor ve své skvělé knize Biologická časovaná bomba dokonce pozoruhodné perspektivy biologických kombinacích, například člověka a zvířete, přičemž mnohé jeho vize tehdy předběhly všeobecně uznávané etické normy a dostaly se dokonce do rozporu s náboženstvím. Gordon Taylor totiž popsal kombinace živého organismu a také neživého stroje. Ještě šířeji než ruský spisovatel Alexej Beliaev v roce 1925 ve své povídce Hlava profesora Dowella a jak na přelomu 50. a 60. let minulého století experimentoval se zvířecími mozky doktor Robert Weitz v městské všeobecné nemocnice v Clevelandu. Vedle takových vysoce extrémních příkladů už dnes ovšem existuje zdánlivě nenápadné, ale mnoha lidem nesmírně prospěšné trvalé propojení jejich organismu se strojem. Ani si to neuvědomujeme, kdy se v podstatě zrodil nový vztah člověk a stroj. Mám na mysli kardiostimulátory nebo třeba bioprotézy. Ještě dokonalejší je spojení, kdy stroj přijímá povely a informace od člověka, ale také ho sám informuje, podobně jako činí smyslová zakončení našich rukou a nohou. Z termínu kybernetický organismus vzniklo známé označení kyborg. Bude tedy průzkum vesmíru v budoucnosti svěřen kyborgům? Zásluhou spisovatele Karla Čapka, inspirovaného jeho bratrem Josefem, se naše vlast stala v roce 1921 kolébkou slavného robota, neživého technického tvora s lidskými vlastnostmi. Celosvětovou slávu získal robot v roce 1950 díky skvělému spisovateli Isaacu Asimovovi formulováním tří zákonů robotiky. Problémy k řešení dnes předkládá počítačům stále člověk, ale otázkou je, co se stane, až si problémy předloží počítač sám a dokonce začne promýšlet okolnosti svého vzniku a dokonce smysl své existence. To v roce 1968 naznačil Arthur C. Clarke ve slavném románu Vesmírná Odyssea a o tři roky později popsal kosmonauta, s jehož vážným úrazem poškozeného organismu se podařilo zachránit mozek a vytvořená umělá bytost, tedy zmíněný kyborg, mohla prozkoumat atmosféru Jupitera, což by jinak bylo nad jakékoliv lidské síly. Dnes je na oběžné dráze na palubě orbitální stanice ISS Robonaut, robot, který má zastoupit kosmonauty zejména v nebezpečných nebo fyzicky obtížných situacích. Hlavní slovo má však stále člověk kosmonaut, který je schopný přímo na místě okamžitě posoudit situaci a volit potřebné postupy a řešení. Kosmonaut, který vládne zatím ještě nejdokonalejším nástrojem, lidskou rukou. Například astronomové dnes až žárlivě poukazují na to, že finanční částky vynakládané na provoz trvale obydlené mezinárodní orbitální stanice by bylo možné šířeji využít na přístrojový výzkum kosmického prostoru, zejména když vlna drastického snižování financí dopadla ve Spojených státech amerických, například na tolik očekávaný dalekohled Jamesa Webba. Dochází k omezování výdajů všude a k přeskupování státních financí. A tak tedy opět vystupuje do popředí otázka, zda člověk nebo stroj. Zástupce ředitele francouzského národního střediska kosmického výzkumu, pan Richard Bonnevie, při své přednášce Praze prohlásil, že posílat lidi do vesmíru je bláznivé a hned dodal, že to je samozřejmě jeho ryze osobní názor. Připomněl, že Evropská kosmická agentura a Evropská unie před časem uspořádali odborný seminář o technologiích určených pro průzkum vesmíru. Pozváni byli odborníci, kteří se snaží v jaderných elektrárnách v dole a také při hloubkovém průzkumu moře co nejvíce redukovat lidskou činnost a využívat roboty. A vesmír je přece extrémně nehostinné prostředí. Proč tam tedy posílat člověka? Když pošleme robota na Mars, aby se vrátil se vzorky půdy zpátky na Zemi, bude to stát přibližně 5 miliard eur. Avšak vyslat lidi na měsíc přijde už na 60 miliard eur a výprava člověka na Mars by stála závratných 600 miliard, uvedl Richard Bonnevie. Jenže člověk už má alespoň v blízkém kosmu své pevné místo, jako ten, kdo ovládá techniku a kdo rozhoduje o tom, jak a kdy bude použita. A to i ve zcela základním nejširším slova smyslu, jak bude dál využit celý technický pokrok. Vinou lidských slabostí totiž stále platí varování H.G. Wellse. Co bude dál, to už je závod mezi vzděláním a katastrofou.
Pavel Toufar se spolu s autory science fiction zamyslel nad úlohou člověka ve světě, kde kybernetika představuje stále důležitější součást rozvoje vědy.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Vesmírné kameny pocházející z Marsu nebo Měsíce už na Zemi máme. Teď byl poprvé zkoumán meteorit pocházející pravděpodobně z Merkuru. Nález meteoritu už dnes není ničím zvláštním, aspoň tak to vypadá, když se podíváme na světové sbírky a množství vzorků v laboratořích. Opak je ale pravdou. Hledat meteority má stále velký význam, protože nikdy nevíte, jestli právě ten váš nález nebude výjimečný. Své zkušenosti s tím má i berlínský obchodník Štefan Ralev, který koupil meteorit z Maroka a hned poznal, že je to unikátní exemplář. Přesně řečeno, nešlo o jeden kus meteoritu, ale o celkem 35 úlomků o celkové hmotnosti 345 gramů. Není to nijak oslnivé číslo, ale pro vědecký výzkum to stačí. Na první pohled bylo vidět, že má kámen příliš zelenou barvu. Ralev tedy poslal vzorek 21 gramů do Spojených států amerických profesoru Tonymu Irvingovi z Washingtonské univerzity, který je světově uznávaným expertem v oblasti meteoritů. Už první chemická analýza ukázala, že meteorit, který dostal označení N2TVA7325, patří do zcela nové třídy tzv. Achondritů, které vznikají hluboko v kůře velkých planetek nebo planet. Podrobná chemická analýza ukázala, že v meteoritu překvapivě chybí větší množství železa a naopak je v něm hojně zastoupen hořčík, hliník a vápníkové křemičitany. Podobné vlastnosti má podle nejnovějších zjištění sondy Messenger kůra planety Merkur, i když těch vápníkových křemičitanů je v ní méně. Tony Irving se domnívá, že meteorit pochází z hlubších vrstev kůry Merkuru a do vesmíru ho vymrštěl náraz velkého tělesa do povrchu planety. Meteorit pak putoval sluneční soustavou, dokud nenarazil do naší Země. Během té doby mohl být třeba miliony let ozařován slunečním zářením, které jeho původní chemické složení přeci jen trochu pozměnilo. Definitivně potvrdit, zda meteorit pochází z Merkuru, budou moci vědci asi až poté, co nějaká sonda přiveze vzorky z povrchu této planety. Zatím se žádná taková nestaví, takže si na ověření teorie počkáme ještě možná i desítky let, pokud tedy nedojde k nějakému jinému nečekanému objevu.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Fenologie. Možná někteří z vás slyší o tomto oboru, který je také součástí klimatologie, vůbec poprvé. Je tedy jenom dobře, že se nám meteorolog Radek Tomšů a Eva Bucharová rozhodli dnes fenologii představit podrobněji.
Dnes se společně podíváme na obor, který je součástí meteorologie, či spíše klimatologie, ale není tolik známý nebo se aspoň tolik o něm nehovoří. Přesto je pro řadu lidí určitě neméně důležitý. Budeme mluvit o fenologii, což je vědní obor, který se zabývá časovým průběhem základních životních projevů, zejména v závislosti na střídání ročních období nebo změnách počasí. Předmětem zkoumání jsou ve fenologii obecně většinou každoročně se opakující jevy ve vývoji živých organismů, to znamená živočichů a rostlin. Těm jevům se odborně říká fenofáze.
Z toho by tady plynulo, že tím, kdo se bude nejvíc zajímat o tento obor, budou především zemědělci. Je to tak?
Ano a nejenom ti. Například obory jako lesnictví nebo také zdravotnictví jsou do velké míry ovlivněny tímto vědním oborem. A nesmíme zapomenout ani třeba na zahrádkáře a obecně celý obor zahradnictví. Samozřejmě celá biologie závisí do značné míry na vývoji počasí či klimatu. I Český hydrometeorologický ústav se dlouhodobě zabývá tímto oborem. První fenologická měření byla konána už v 18. století. Systematická pozorování se pak provádějí necelých 100 let. V rámci biometeorologických aplikací provozuje ČHMÚ na pobočce Brno oddělení agrometeorologie a fenologie. Jehož počátky sahají až do 70. let minulého století, kdy byl tehdy uveden do provozu závlahový systém Agromet Service jako první celostátní služba pro závlahové hospodářství se zaměřením na problematiku Jižní Moravy. V roce 1992 pak na tento systém navázal agrometeorologický model Aviso. Tento model je obdobou anglického systému MOREX. Model Aviso je jedním z možných přístupů ke komplexnímu řešení agrometeorologické problematiky. Lze ji tedy využít k operativnímu i režimovému hodnocení agrometeorologických informací nejen na Jižní Moravě, ale v rámci celé České republiky. V současné době operativně zpracovává v denním intervalu meteorologická data ze 105 klimatologických stanic České republiky.
Určitě máte připravenou celou řadu konkrétních příkladů, kterých se fenologie dotýká.
Jistě, zatím jsme mluvili víceméně obecně a možná si někteří nedokážou představit opravdu zásadní rozsah oboru fenologie. Začněme tedy od zemědělství. Povětrnostní podmínky v době setí, rašení listů, počátku kvetení či plné zralosti, a to jsem vyjmenoval opravdu jen malou část z jednotlivých fenofází polních plodin, jsou velmi důležité pro následnou kvalitu i množství úrody. Firmy se přímo zabývají výzkumem a poradenstvím v oblasti ochrany rostlin během jednotlivých fenofází. V konečném důsledku tedy mají tyto faktory ve všech fázích vegetačního období výsledný ekonomický dopad na hospodaření zemědělců a je snaha o minimalizaci dopadů nepříznivých klimatických jevů. V praxi fenologické pozorování funguje tak, že se na speciální fenologické stanici provádí prohlížení rostlin, které jsou vysazeny na pozemku zhruba každé 2 dny. Na některých stanicích se sledují polní plodiny, na dalších ovocné rostliny a dřeviny a na jiných zase lesní porosty. Takovou fenologickou stanici najdete třeba u Doxan na Litoměřicku nebo v Šindelové v Krušných horách. A uveďme i příklad ze zdravotnictví. Opět i z mojí vlastní zkušenosti mohu přidat dnes stále častější výskyt alergií. Část tohoto oboru je přímo závislá na fenofázi jednotlivých rostlin či dřevin. Každoročně pily ovlivňují desítky milionů lidí na celém světě v různých obdobích, podle toho, na který pyl je člověk alergický. V jednotlivých letech může být značný rozdíl v délce výskytu některých pylových alergenů. Lidově řečeno, utrpení senou rýmou může být někdy minimální a někdy může trvat až několik týdnů.
Z toho tedy vyplývá, že prakticky neexistuje člověk, kterého by se tento obor netýkal.
Je to tak, vlastně by se dalo říct, že tento obor je i častým předmětem lidových diskuzí. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že oblíbeným tématem nejen mezi zahrádkáři často bývá třeba diskuze o prvních jahodách nebo mrazech v období kvetení stromů. V každém případě se s fenologií setkáme v podobě pranostik už od pradávna. Třeba jedna taková říká, mrazy neuškodí, co po jířím chodí. Nebo jiná, hodně populární rýmovačka říká, studený máj v stodole ráj. Tedy je patrné, že již naši dávní předci se fenologií zabývali, i když ještě tehdy neměl tento obor daný název.
Jsou pozorovatelné nějaké zásadní změny ve fenofázích v posledních obdobích, tedy třeba dřívější nástup dozrávání plodin v průběhu roku?
Pokud porovnáme období před přibližně 70 až 100 lety a období současné, tak u rostlin došlo ke zcela jasnému posunu fenofází, tedy dochází k dřívějšímu kvetení na jaře až téměř o 3 týdny, i dřívějšímu zrání v létě a naopak na podzim i dřívějšímu žloutnutí listí. V teplejších letech, která se v poslední době vyskytují často, se můžeme setkat i s tím, že na podzim mají některé rostliny tendenci začínat další vegetační období. Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci připravil na toto téma unikátní publikaci, která dosud nemá u nás svým rozsahem obdobu. Autoři Hajková, Voženílek a Toláš dokončili v loňském roce po několika letech výzkum a práci na atlasu fenologických poměrů Česka, který mapuje fytofenologii především z období 1991 až 2010, ze kdy je dostupné dostatečné množství dat bez změn metodiky pozorování. Tedy zájemce o obor fenologie odkážu na tuto publikaci, která by jistě neměla chybět v knihovně každého fenologického nadšence. Můžete se v ní dočíst mnohem více podrobností, než se nám vejde do dnešního příspěvku.
O fenologii, která se prolíná mnoha dalšími obory a ovlivňuje naše životy, ať už přímo nebo nepřímo, dnes hovořila Eva Bucharová s meteorologem Radkem Tomšul.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
V našem seriálu o hvězdárnách se vydáme do obce Rasošky u Jaroměře, kde stála velmi kuriózní hvězdárna. Čím zaujala inženýra Štěpána Kováře z České astronomické společnosti, to už prozradí sám.
Soukromou hvězdárnu v Rasoškách u Hradce Králové si v roce 1985 postavil amatérský astronom pan Zdeněk Bardon.
Tak to je dneska velice známá osobnost české astronomie, té amatérské. Ale zůstaňme nejprve u té hvězdárny, protože co jsem se doslechl, tak byla velice originální.
Originální byla zcela určitě, jednalo se o malou hvězdárnu o rozměrech 2x1,5 metru a byla postavena z krabice od disketové mechaniky sálového počítače.
Tak to působí dneska velice komicky, z disketové mechaniky počítače postavit si hvězdárnu by určitě nešlo. Dneska už ani ty disketové mechaniky skoro neexistují. Takže jak si teda máme představit? Dneska možná někteří posluchači netuší, jak taková disketová mechanika tehdejší vůbec vypadala.
Soudit podle rozměru Bardonovy hvězdárny z roku 1985, tak se jednalo o takovou větší skříň. Kdyby mi pan Zdeněk Bardon neprozradil, že se jedná o obal od disketové mechaniky, tak bych to považoval za dřevěný zahradní domeček s odsuvnou střechou, ve které měl nainstalovaný dalekohled pro svá pozorování.
Takže budovu tu tedy svérázným způsobem vyřešil a jaký měl uvnitř dalekohled, vybavení?
Když jsem pana Bardona před 10 lety na jeho hvězdárně navštívil, tak to už v té době patřil mezi velmi respektované a uznávané fotografy noční oblohy s velkými úspěchy. Hvězdárna byla tehdy vybavena velmi kvalitním zrcadlovým dalekohledem o průměru zrcadla 200 mm. Pan Bardon tehdy kladl veliký důraz na kvalitu optiky, takže vše měl v té nejvyšší možné kvalitě. Nepozoroval pouze ve své hvězdárně, za svými pozorováními vyrážel do míst, kde nebe bylo temnější a tak kromě kvalitní optiky také kladl důraz na to, aby dalekohled mohl převážet a snadno instalovat.
Dnes je Zdeněk Bardon známý jako takzvaný astrofotograf, ale docela by mě zajímalo a možná i některé posluchače, jak se vlastně k té astronomii dostal, jestli to bylo právě třeba přes to fotografování.
Na pěkně vypravených webových stránkách pana Bardona je k začátku jeho astronomické kariéry napsáno: dalo by se říci, že jej téměř doslova přinesla kometa Kohoutek. Zcela jistě není sám, kdo začal svoji astronomickou kariéru právě díky úchvatné podívané na nebeské divadlo. To se psal rok 1973 a tehdy vlastně v jediném časopise pro mladé techniky v ABčku tehdy vyšel návod na stavbu dalekohledu. Malý Zdeněk Bardon si tedy vzal návod, zjistil, že babičiny brýle splňují potřebná kritéria pro jeho nový dalekohled. Brýle rozbil, vyjmul z nich optická skla a použil je ke stavbě svého nového dalekohledu. Jak na svých stránkách vzpomíná, ani výprask už nemohl brýle vrátit do původní podoby, ale dalekohled ten již zůstal. Tak to byl úplný začátek jeho astronomické kariéry. Samozřejmě u tohoto prvního brýlového dalekohledu nezůstal. Vždycky toužil fotografovat noční oblohu, ale bylo zřejmé, že s tím brýlákem to jen tak nepůjde. V té době byl problém si koupit kvalitní dalekohled nebo kvalitní montáž, proto se pustil do stavby dalekohledu sám, jak vzpomíná, postavil snad na 30 montáží a pustil se i do broušení zrcadla, aby si mohl vyrobit svůj první zrcadlový dalekohled. S broušením zrcadel však neslavil žádné velké úspěchy, proto po několika pokusech sebral odvahu a napsal do Hradce Králové panu Zemanovi, což byl jeden z velmi významných českých fotografů noční oblohy. A pan Zeman, tehdy 80letý, mu v dopise mimo jiné napsal: vážený kolego, až to 11. bude dobré. A tím Zdeněk Bardon pokusy o vytvoření vlastního kvalitního optického zrcadla vzdal. První skutečný dalekohled si koupil ve svých 15 letech, má jej dodnes a byl od firmy Srb a Štýz z roku 1911. Tak tolik snad k tomu vybavení hvězdárny v Rasoškách.
My tu hvězdárnu máme zařazenou mezi zaniklé hvězdárny. Předpokládám, že ten obal na tu disketovou mechaniku asi nevydržel tak dlouho.
V té době, když jsem navštívil pana Bardona, tak mi bylo jasné, že ta hvězdárna je na konci své životnosti, ale ambice a cíle pana Bardona daleko přesahovaly tento obal z disketové mechaniky, tedy tu jeho velmi pěknou malou hvězdárnu. Před několika lety se rozhodl pro takzvanou bačkorovou astronomii. To není zvláštní druh astronomie, pouze to, že dalekohled provádí svá pozorování sám v noci, zatímco astronom spí a nabírá síly na ráno, až ve svých bačkorách k dalekohledu nebo počítači přijde a podívá se na ta pozorování, která dalekohled udělal za něj. Zdálo by se, že bačkorová astronomie neboli robotická observatoř je něco snadného, co si koupíte, dáte na střechu svého domu, zapnete k počítači a máte hned výsledky. Opak je pravdou, od prvotního nápadu k plně fungující observatoři obsluhované počítačem to Zdeňku Bardonovi trvalo 8 let. Sladit všechny potřebné procesy, to znamená pozorování za jasného počasí, když začne pršet, tak aby hvězdárna se sama zavřela a nepoškodil se přístroj, až k těm procesům sbírání, ukládání dat. To vše vyžadovalo mnoho úsilí, práce a samozřejmě nezbytné vynalézavosti.
Už jsme zmínili, že pan Bardon je známý jako astrofotograf, ale on má také ještě jednu specializaci a to je právě to robotizování již existujících observatoří. Takže z toho, co jste říkal, jestli to správně chápu, tak se to právě naučil na té svojí malé observatoři.
Jestli se vše naučil na své observatoři, to nevím, ale zcela určitě ty osmileté zkušenosti, než svoji jednometrovou kopuli plně robotizovanou rozchodil, tak zcela určitě zúročuje i v těch profesionálních aplikacích, kterým se věnuje. Jak sám uvádí, tak aktivně se podílel na robotizaci dvoumetrových dalekohledů na hvězdárně v Ondřejově, na severním Kavkaze a v Bulharsku. Další aplikace pak následovaly pro Evropskou jižní observatoř a pro Evropskou kosmickou agenturu. Je tedy nespochybnitelné, že vylepšování jeho vlastní observatoře a výsledky, ke kterým se dobral, ho zcela jistě přivedly i k té profesionální stránce v astronomii.
Co k tomu dodat? Snad jenom, že kdyby úspěchy svého vnuka Zdeňka viděla babička, jistě by mu alespoň dodatečně ty rozbité brýle odpustila. Pokud se vám třeba podaří v příštím týdnu něco rozbít, doufám, že i vám se dostane odpuštění. Naslyšenou za týden u dalšího vydání Nebeského cestopisu se těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.